ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს სიმსვენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს საქართველოში 18 საათი. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. ჯერ ხელანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტს ანგარიში წარუდგინა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუხუშმა. სირიაში არმიამ მორიგ ამბოხებულ ქალაქს მიაშურა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დირექტორობის კანდიდატები დაასახელა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუხუში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოვიდა ანგარიშით, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ შარშან არსებულ ვითარებას ასახავს. ომბუდსმენმა მოხსენებაში შეიტანა წელს მომხდარი კონკრეტული ფაქტიც. კერძოდ, 3 იანვარს პოლიციისა და სამოქალაქო ფორმიანი პირების მიერ ვეტერანების მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის ძალი დაშლა გმირთა მოედანზე. სახალხო დამცველის გამოსვლაზე დაწვრილებით გიამბობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. საპარლამენტო ოპოზიცია მოითხოვს, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას მოხვეს არამისი ცნობად მიღება, არამედ დადგენილება და დაისვას საშელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხი. გარდა ამისა, ოპოზიცია მოითხოვს ომბუდსმენის ანგარიში დასახელებული კანონდარღვევის ფაქტების გამოძიებას და დამნაშავეების დასჩას. პარლამენტთან ჩატარდა არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრი ქალების აქცია. მათ პარლამენტისგან მოითხოვეს 26 მაისის მოვლენების გამოსაძიებლად შექმნას დროებითი კომისია, რომელშიც ადამიანის უფლებების დამცველები და დამოუკიდებელი ექსპერტებიც იმუშავებენ. დღევანდელი აქციის მონაწილეები ანალოგიური ინიციატივით მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც. დღეს თბილისში ჩატარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, ნიკა გილაურმა და ელმარ მამედიაროვმა განიხილეს ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები და განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის მშენებლობის მიმდინარეობას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მნიშვნელოვან დოკუმენტად მიიჩნევს ევროპარლამენტის მიერ 9 ივნის დამტკიცებულ რეზოლუციას. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ დოკუმენტი არამხოლოდ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერას, არამედ შეიცავს გარკვეულ რეკომენდაციებსაც. მანჯგალაძის თქმით, ევროკავშირი კვლავ მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით განსაზღვრული ყველა ვალდებულება და შეწყდეს რუსული პასპორტების უკანონოდ დარიგება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. სირიის არმია განაგრძობს ოპერაციას ჩრდილოეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში, მას შემდეგ რაც ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარა ამბოხებულ ქალაქ ჯისრ ალ-შუხურზე. უფლება დამცველების ცნობით, დღეს ჯარისკაცებმა სულწოდა 6 სამოქალაქო პირი მოკლეს ჯისრ ალ-შუხურის მეზობელ სოფლებში. აქტივისტები ამბობენ ასევე, რომ ტანკები მიადგნენ ქალაქ მაარად ალ-ნაამამს, სადაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მასშტაბური დემონსტრაციები იმართება ხოლმე. სირიის არმიამ იდლიბის პროვინციაში ოპერაცია დაიწყო, მას შემდეგ რაც ქალაქ ჯისრ ალ-შუხურში უშიშროების ძალების 120 თანამშრომელი მოკლეს, როგორც მთავრობა ირწმუნება შეიარაღებულმა ჯგუფებმა. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ დაპირისპირება მოხდა თვით უშიშროების ძალების წევრებს შორის. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიას ცნობით, 7000-მდე სირიელი გაექცა ძალადობა სამშობლოში და თურქეთს მიაშურა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი შეშფოთებას გამოთქვამს სირიაში შექმნილი ვითარების გამო. ერაყში იერიში მოეწყო ადგილობრივი ხელისუფლების შენობაზე ქალაქ ბაქუბაში, რის შედეგადაც სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. მოგვიანებით ერაყის ჯარებმა, რომლებიც ამერიკელი სამხედროების მხარდაჭერით მოქმედებდნენ, კონტროლი აღადგინეს შენობას. ბაქუბა ცენტრალურ ერაყში მდებარეობს. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდმა დაასახელა დირექტორობის ორი კანდიდატი: საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი და მექსიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე აუგუსტინ კარსტენსი. ერთ-ერთი მათგანი სათავეში მოექცევა საფინანსო ინსტიტუტს, რომელიც აღმასრულებელი დირექტორის გარეშეა დარჩენილი დომინიკ სტროს-კანის გადადგომის შემდეგ. სტროს-კანი გასულ თვეში დააპატიმრეს ნიუ-იორკში სასტუმროს მოსამსახურე ქალისადმი სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. სტროს-კანი ბრალდებას უარყოფს. ჩინეთმა მილიარდი დოლარის კრედიტი გამოუყო ბელორუსიას, ამფულის ნახევარზე მეტი, 654 მილიონამდე დოლარი ბელორუსიის ვიცე-პრემიერ ანატოლი ტოზიკის განცხადებით მოხმარდება ხის მერქნის გადამამუშავებელი თანამედროვე საწარმოს აშენებას ქალაქ სვეტლოგორსკში. ტოზიკის თქმით, ჩინეთის განიღებულ კრედიტს გამოიყენებენ ასევე რკინიგზის გასარემონტებლად. ბელორუსიის მართველი რეჟიმი ცდილობს გაომკლავდეს ეკონომიკურ კრიზისს, რომელსაც თან ახლავს ეროვნული ვალუტის კურსის 26%-ით დაცემა. დაღესტანში მოკლეს სოფლის მეჩეთის იმამი ამურულავ კურბანოვი. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ის მოკლული იპოვეს მეჩეთთან სოფელ მიხიევკაში, რომელიც ყიზლარის რაიონში მდებარეობს. Pabolos Italis premier ministra Silvio Berlusconi piroba dado rom dasqnebs gamoitans bolo referendumi shedegebidan qiras daoshabats gamartul referendumshi monatsileebis 94%-ze meti ar miemkhrom tavrobis pozitsias. Shekitkhobis sheekheboda mtavrobis tsertatvis sasamartlo immunitetis shenarchunebas da atomuri energiis gamoqenebis shesatsloblobas. Referendumshi romis shedegebits Berlusconis politikur martskhat itvleba amomchevlebis 57%-ma miiqo monatsileoba.
ახალი ამბებით მარიამ ჭეურალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@g.
სამსვენებლო გაზიმას დღეს პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე გაუძღობა, სანამ პირველ სიუჟეტს ჩვენს რეპორტაჟს მოისმენთ თბილისიდან, მე მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. პირველი რეპორტაჟი თბილისიდან შეეხება სახალხო დამცველის პარლამენტში გამოსვლას. ამ წუთებში ჯერ კიდევ გრძელდება ავანგარისის განხილვის პროცესი. შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა პარლამენტის წინ 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას მოითხოვდნენ. დღესვე, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. რეგიონულ მაცნეში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ იმის თაობაზე, თუ როგორ გაიხსნა და როგორი სტარტი აიღო ზაფხულის ტურისტულმა სეზონმა საქართველოში. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას და ვიდრე საქართველოს პრესას მიმოხილვით, მოგვიანებით კი უკვე რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებულ სტატიებს გაგაცნობთ. ვილაპარაკებთ ფილმზე, რომელიც ასევე შეეხება აგვისტოს ომს. კაცემის ბოლოსკენ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება ბელარუსიაში. ასევე გიამბობთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მომავლის შესაძლებელი დირექტორების, მათი კანდიდატების გარშემო. კაცემას ახალი ევროპა დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს იტალიაა. როგორც გვეკითხართ, კაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპი რუხაძე. თოთხმეტი ივნის პარლამენტის სხდომაზე დეპუტატები ისმენდნენ საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის გიორგი ტურშის დაახლოებით 500 გვერდიან ანგარიშის მოკლე მიმოხილვას, რომელიც 2010 წელს არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ანგარიში თავმოყრილია ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით სახელმწიფოში არსებული ზოგადი ტენდენციები და ადამიანის უფლებათა დარღვევის კონკრეტული ფაქტები. 2010 წლის მოვლენების გარდა სახალხო დამცველის ყურადღება საგანგებოდ გამახვილდა წლევანდელ 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე აქციის დარბევის ფაქტზე. ამ წუთებში ჯერ კიდევ გრძელდება სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვის პროცესი. დღის ეს რიგშია შეტანილი დადგენილების ორი პროექტი სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით. მათ პარლამენტის სხდომაზე დღის ბოლოსკენ უყრიან კენჭს. როგორ გამვითარდა მოვლენები პარლამენტში, რა ითქვა ანგარიში, ყველაფერს დღეს თვალყურს ადევნებს ლელა კუნჭულია, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია და მინდა მას ვთხოვო, როგორია პირველი შთაბეჭდილება ამ ანგარიშზე და რა ითქვა პარლამენტში. ლელა, გთხოვ.
საღამშიდობის ოქროპირ მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. ამ წუთებში მიმდინარეობს დებატები, სახალხო დამცველმა უნდა უპასუხოს დეპუტატების შეკითხვებს. ამ პროცესს ამ წუთას ჩვენ ვერ ვადევნებთ თვალყურს, უბრალოდ მე ვერ ვადევნებ თვალყურს და მეტ ინფორმაციას მსმენელებს ოდნა მოგვიანებით მივაწვდით. თუმცა დავიწყოთ თავიდან. სახალხო დამცველმა ანგარიში სასჯელ ახსურების სისტემაში 2010 წლის არსებული მდგომარეობის მიმოხილვით დაიწყო და ითქვა, რომ სწორედ ეს სფერო წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ სფეროს, რადგანაც სასჯელ ახსურების სისტემა მსჯავრდებულ დგას შემდგომი რესოციალიზაციის პერსპექტივის ნაცვლად, ორიენტირებულია იზოლაციასა და დასჯაზე.
ზოგიერთ დაწესებულებაში გადატვირთულობისა და მოშლილი ინფრასტრუქტურის გამო გაუსაძლესი პირობებია და რიგ შემთხვევებში პატიმართა ამ დაწესებულებებში განთავსება თავისუფლად შეიძლება შეფასდეს როგორც არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობა.
სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მალე სასჯელ ახსურების ყველა დაწესებულებაში დადგება გადატვირთულობის პრობლემა, რაც დიდწილად გამოწვეულია მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკით. ასევე დიდ პრობლემად რჩება სამედიცინო მომსახურების საკითხი. აღრიცხულია პატიმართა გარდაცვალების 152 შემთხვევა, საიდანაც დიდი წილით უბერკულოზი დაავადებულებზე მოდის. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მართალია 2005 წლის შემდეგ ზოგადად იკლო წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებმა, ასეთი ფაქტები კვლავაც იჩენს თავს. ომბუდსმენის ინფორმაციით 2010 წელს გამოვლინდა სასჯელ ახსურების დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის არაერთი ფაქტი. ზოგიერთ დაწესებულებაში პატიმრების ცემა ტრადიციადაც კი იქცა, ამბობს სახალხო დამცველი და ამ კონტექსტში სახელდება ქსნის და რუსთავის დაწესებულებები. ომბუდსმენი ამბობს, რომ კვლავაც პრობლემად რჩება დაუსჯელობის წახალისება.
ანგარიში ასახულ ყოველ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით მივმართეს საქართველოს მთავარ პროკურატურას და ჩემ ხელთ არსებული მასალები გადაუგზავნეს შემდგომი რეაგირებისთვის. სამწუხაროდ, მათ დიდ ნაწილს სათანადო რეაგირება არ მოხვა, რაც განაპირობებს სამართალდამცავი ორგანოების იმ არაკეთილ სინდისიერი თანამშრომლების წახალისებას, რომლებიც ხელყოფენ ადამიანის ბუნებით უფლებებსა და თავისუფლებებს.
სახალხო დამცველის ანგარიში მოხდა დევნილების პრობლემებიც. კერძოდ საუბარია 2010 წელს მიმდინარე განსახლება გამოსახლების პროცესებზე, რომელშიც სახალხო დამცველის აპარატმა არაერთი დარღვევა აღმოაჩინა.
მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს თვეში განხორციელებული გამოსახლება განსახლების პროცესის დროს დარღვევები უფრო მასშტაბურ ხასიათს ატარებდა, იანვრის თვეშიც არაერთი დარღვევა დაფიქსირდა. დარღვევები უკავშირდებოდა გამოსახლების ვადებს, შეთავაზებული ალტერნატივების შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობას და დევნილთა კოტეჯის სანაცვლო კომპენსაციების მიღებას. რიგ შემთხვევებში კი შეიძლება ითქვას, რომ ადგილი ჰქონდა დევნილთა მიმართ არასათანადო მოპყრობას. მონიტორინგისას ნათელი გახდა, რომ გამოსახლების დღეს არაერთი დევნილი, რომელიც კოტეჯის სანაცვლო კომპენსაციას ელოდებოდა, ისე გამოასახლეს, რომ კუთვნილი თანხა არ ქონდა მიღებული.
სახალხო დამცველი ამბობს, რომ გადასახლებულ დევნილებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ საცხოვრებლად ვარგისი ელემენტარული პირობები და რომ ტოლბილთა და განსახლების სამინისტრომ დღემდე ვერ შეასრულა დაპირება მათი დაკმაყოფილების თაობაზე სასოფლო სამეურნეო სავარგულებით. განსაკუთრებით გამოიყოფა ფოცხო ეწერის საკითხი, სადაც დევნილებს ელემენტარული სამედიცინო მომსახურების საშუალებაც კი არ გააჩნიათ. სახალხო დამცველის ანგარიში ასახულია კიდევ არაერთი სხვა პრობლემური საკითხი თუ სავალალო ფაქტი. დღის მანძილზე გაურკვეველი იყო, გაამახვილებდა თუ არა ის ყურადღებას თავის ანგარიში 2011 წლის 26 მაისის ფაქტზე, რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციის დარბევის ფაქტზე, როგორც ამას საპარლამენტო ოპოზიცია მოითხოვდა. ომბუდსმენმა ამ ფაქტთან დაკავშირებით მართლაც გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ 26 მაისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე გამოვლინდა ძალის აშკარა გადამეტების ფაქტები სამართალდამცველების მხრიდან. ეს მას ადრეც განუცხადებია და ასეთი ფაქტები ხშირ შემთხვევაში ბორკილებ დადებული ადამიანების ცემასაც კი უკავშირდება და ამას ასახავს გავრცელებული კადრები.
ძიმე ხასიათის დაზიანებები აღენიშნებოდა ჩვენს მიერ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მონახულებულ 10-მდე პირს, ხოლო საშუალო სიმძიმის დაზიანებები კი მონახულებულ პირთა უმრავლესობას. მათი დიდი ნაწილი აცხადებდა, რომ დაზიანებები მიადგა დაკავებისას, ხოლო დაკავებულთა ნაწილი აცხადებდა, რომ დაზიანებები მიიღეს ასევე დაკავების შემდგომ.
იმ ფაქტმა, რომ სახალხო დამცველმა ყურადღება გაამახვილა 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე აქციის დარბევის ფაქტზე, კმაყოფილი დატოვა საპარლამენტო ოპოზიცია. როგორც თქვით, ამ წუთებში მიმდინარეობს დებატები და მეტ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელებს მომდენო პროგრამებში მივაწვდით. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ლელა ძიბას მსმენელებო, ლელა კუნჭულია გვეამბობდა დღეს პარლამენტში საქართველოს ომბუდსმენის სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ანგარიშის შესახებ. ეს ანგარიში თავისთავად 2010 წელს შეეხება შარშანდელ მდგომარეობას, მაგრამ მასში, როგორც ლელა მას თქვა, ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით უფრო დაძრულებით ვისაუბრებთ ამ ყველაფრის გარშემო, რა ითქვა სახალხო დამცველის მიერ და რა პროექტი მიიღეს პარლამენტში კენჭისხრა, მოგვიანებით გაიმართება იქ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. კონ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე აქციით, უკვე გამოსვლით, რომელიც პარლამენტის წინ ხდებოდა სახალხო დამცველის მოხსენებამდე რამდენიმე საათით ადრე. 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ქალთა ორგანიზაციების მშვიდობიანი აქცია გაიმართა. მოთხოვნებს შორისაა დამნაშავეთა დასჯა და უდანაშაულო პირთა გათავისუფლება, ღირსების შემლახავი მოპყრობის შეწყვეტა, გაუჩინარებულთა მოძიება ქალთა ორგანიზაციებმა პარლამენტში სპეციალური მიმართვა შეიტანეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის შენობის წინ წვიმა და ქალთა ორგანიზაციების მიერ გამართული მშვიდობიანი აქცია ერთდროულად დაიწყო. საქართველოს ქალების მიმართოს, რომელიც პარლამენტისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი იყო მიმართული და რომელიც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ საზოგადოებას პარლამენტის კიბეებიდან ქართული აკადემიის წევრმა ნინელი ჭანკვეტაძემ გააცნო 100-ზე მეტი ადამიანი, ქოლგებს შეფარებული უსმენდა. 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ეს არის აქციის ორგანიზატორთა პირველი მოთხოვნა.
კომისიაში მარტო პარლამენტარებს უნებრივია ვერვენდობით, ამიტომ აუცილებლად უნდა შევიდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან დახმარებლები. მეორე მოთხოვნა არის დაუყოვნებლივ განთავისუფლდნენ უკანონო დაპატიმრებული და მესამე შეწყდეს რეპრესიები. ეხლა ჩვენ მოვახერხოთ, ხელი მოვაწეროთ ისე, რომ ეს დოკუმენტები არ დასხელდეს.
ხელმოწერები იქვე პარლამენტის კიბეებზე შეგროვდა. აქციის დასასრულს კი ქალთა ორგანიზაციების ლიდერებმა მიმართვა პარლამენტის შენობაში. იმ იმედით შეიტანეს, რომ მათ მოთხოვნას შედეგი მოხვდება. ქალთა მშვიდობიან აქციას დიმიტრი ლორთქიფანიძე, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეც შეუერთდა. ის რადიო თავისუფლებასთან ქალთა ორგანიზაციების ერთ-ერთი პირველი მოთხოვნის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობასა თუ შეუძლებლობაზე საუბრობს.
ჩვენთვის უკვე ცნობილია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის პოზიცია, რომლებიც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ასეთი კომისიის შექმნას. ანუ ეს არის უკვე ერთგვარი ტესტი ადამიანურობაზე, აქ დემოკრატიის ხარისხებზე აღარ ლაპარაკი და ტესტი დემოკრატიულობაზე.
ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელსაც ქალთა ორგანიზაციები ხელისუფლებას უყენებენ, 26 მაისის ღამეს დაკავებული ადამიანების გათავისუფლებაა. საზოგადოებრივი მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელის ეკა ბესელიას მტკიცებით დაკავებულთა რიცხვი დღითი დღე მატულობს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, აქციის გაუჩინარებული მონაწილეების მოძიებას, ეკა ბესელიას განცხადებით მათ ხელთ არსებული სია 46 ადამიანისაგან შედგება და ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროც არის ინფორმირებული.
ყოველ დღე მოგვდის ინფორმაცია, რომ დაკავებულთა რიცხვი იზრდება. მე პირადად თავდივარ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში, სადაც ნახულობ 26 მაისს მე დაკავებულ ერთს უკვე მე შევხვდი 20-ზე მეტ ადამიანს პატიმრობაში მყოფს და არის უმძიმესი პირობები.
კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი საუბრობს ეგრეთ წოდებული გაუჩინარებულის, გურჯანელი გიორგი კანაშვილის შესახებ. ეს ინფორმაცია მან გიორგის ბებიასა და ბაბუისაგან პირადად მოისმინა.
ანუ მივაკითხე ოჯახს, რომელიც სადაც ცხოვრობს ეს გიორგი კანაშვილი, მას ყავს ბებია და პაპა გურჯანში და ეს ადამიანები არიან ავად, არიან საწოლს მიჯაჭულები. მათ მითხრეს, რომ შვილიშვილი გიორგი ცხოვრობდა მათთან, სხვა საცხოვრებელი მას არ აქვს. მათთვის ცნობილია, რომ ის მონაწილეობდა თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებში. ეს ინფორმაცია ასევე დაადასტურეს კანაშვილის მეზობლებმა, როგორც ბებია პაპა, ასევე მეზობლებმა დაადასტურეს, რომ 26 მაისის შემდეგ გიორგისთან კონტაქტი გაწყდა, ის აღარ უნახავთ და ვერც პირად ტელეფონზე ვერ უკავშირდებიან.
შოთა უტიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არც ერთი სოლიდური არასამთავრობო ორგანიზაცია დაკარგულთა შესახებ ინფორმაციას აღარ ავრცელებს, ხოლო განცხადებებს გაუჩინარებულების შესახებ პროვოკაციულს უწოდებს. რაც შეეხება ეკა ბესელიას განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ დაკარგულთა სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიაწოდეს, შოთა უტიაშვილი ამბობს, რომ არანაირი მსგავსი სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მიუღია. ის რადიო თავისუფლებასთან დაკავებულთა რიცხვზე და მდგომარეობაზეც საუბრობს.
რუსთაველის სკამზე არ ჯუნგუზოვი კაცი დაიკარგოს ხო? არნესიამ კამერო სამეცო შეშუტანი. და ის საქმეა გარდა ეგზოტიკური ციფრების დასახელებისა, მისგან რაიმე სხვა ინფორმაცია უფრო უფრო სანდო არ დაზღერებული. პროვოკატორი ორგანიზაციები საუბრობენ თავად ყდარზე, ასეულობით დაკარგულზე, რაც გაუპატიურებელია, მაგრამ ნუ არც ერთი ორგანიზაცია რომელსაც რაიმე რეპუტაცია აქვს, რაიმე სულისჯრობა აქვს, ამ თემაზე აღარ საუბრობ. ჩვენ დავაკავეთ 105 ადამიანი, ამ რანდომერობაში ყველა სხვა დაკავებული, ნუ ის რანდომერობაში არის ის რა არის განსაკუთრებული ოპრობა ან დადებითი ან ოპრობასაც თოთმეთ ახორციელდება.
და ბოლოს აქ უნდა აღინიშნოს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის განცხადება ეგრეთ წოდებულ გაუჩინარებულებთან დაკავშირებით. ციტატა: ყველა ის პირი, რომლებსაც 26 მაისის მოვლენების შემდეგ ახლობლები დაკარგულებად მიიჩნევდნენ და დახმარებისათვის სახალხო დამცველის ოფისს მიმართეს, ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა დროებითი დაკავების იზოლატორებში იპოვეს. ციტატის დასასრული: რაც შეეხება სხვადასხვა წყაროებით გავრცელებულ სიას, რომლის მიხედვითაც დაკარგულად რამდენიმე ათეული ადამიანი ითვლება, ომბუდსმენის განცხადებით სახალხო დამცველის აპარატის წევრებმა მათი ახლობლების საკონტაქტო მონაცემები ვერ დაადგინეს და აქედან გამომდინარე ვერც ძებნა დაიწყეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასრით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. საქართველოში ტურისტული სეზონი ოფიციალურადაც გაიხსნა 11 ივნისს მოხდა ეს. დამსვენებელთა განსაკუთრებულად დიდ რაოდენობას ტრადიციულად ზღვისა და მთის კურორტებზე ელიან. ტურიზმის სეზონს ეხმიანება დღეს რეგიონული მასრიც. მოისმინეთ ახლა სიუჟეტები, ჩვენი კორესპონდენტები გამბობენ ბორჯომიდან, ლაგოდეხიდან და გორიდან, როგორც ყოველთვის რეგიონული მასმენ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული სეზონი მხოლოდ ახლა გაიხსნა, ბორჯომის ტურისტულ ცენტრს უკვე 1600-ზე მეტმა დამსვენებელმა მიაკითხა. ცენტრში განმარტავენ, რომ შარშანდელთან შედარებით წლის ამ დროისათვის მონაცემები უკვე გაორმაგებულია. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ღირსშესანიშნაობების სანახავად დამსვენებლები ძირითადად ისრაელიდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, ახალი ზელანდიიდან და კანადიდან ჩამოდიან. ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის უფროსი არტურ სტეფანიანი აცხადებს, რომ წელს კურორტზე სამკურნალოდ ჩამოსულმა დამსვენებელთა რიცხვმა იმატა.
შორის წელს ბევრი ხალხი იყო ჩამოსული სამკურნალოდ, რაც გაშადებთან შედარებით აშკარად შეიცვალა სიტუაცია. 70% ჩამოდის მეოთხე სამართველოში რომანოვების სასახლის სანახავად, სადაც არავის არ უშვებენ და მე მგონი ეს პრობლემა როგორმე უნდა გადავჭრათ, იმიტომ რომ ანტირეკლამაა და ხალხი ჩამოდის, აქ არსად ინტერნეტში არდებს ინფორმაცია, რომ შეიძლება აკრძალულია და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ პრობლემის გადაჭრა.
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით ყოველწლიურად ბორჯომ ხარაგაულს დამსვენებლების 80%-ამდე სტუმრობს. არტურ სტეფანიანის განმარტებით საქართველოში წელს წინა წლებთან შედარებით 1300-ამდე რუსი და უკრაინელი დამსვენებელი ესტუმრა. ტურისტებისთვის სერვისი და ფასი მისაღებია.
Успели посмотреть пока.
ერთი კვირის წინ ჩამოვედით, ნაწილობრივ მოახერხეთ დასავლეთ საქართველოს მონახულება. ყველაფერი მოგვეწონა, განსაკუთრებით სტუმართმოყვარე კეთილგანწყობილი ხალხი. ბუნება ძალიან ლამაზი. ბორჯომში რა თქმა უნდა პირველ რიგში მინერალური წყლები მოგვეწონა, ანუ ის რითაც ბორჯომია სახელგანთქმული. მოგვეწონა ბუნებაც.
ბორჯომი, ну и во вторую очередь природа.
Очень хорошо здесь нам, приятно.
Тас ძალიან კარგად გძნობ. სასიამოვნო აკოფნა. ძალიან ლამაზია ყველაფერი. ყველგან ძალიან ლამაზია. შესაძლოა კლავაც ჩამოვიდეთ, სუფთა ჰაერია.
Ещё раз приедем. Воздух чистый.
ტურისტებისგან განსხვავებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ ბორჯომელები. მოქალაქეთა განმარტებით კურორტის მთავარი პრობლემა სასმელად უვარგისი წყალი და მოშლილი ინფრასტრუქტურაა.
თუ უნდა მოეწყოს ბორჯომი, არაფრად არ ვარგა წყალი პირველ რიგში, უვარგისი, საშინელება. დანარჩენი უნდა გალემასდეს ქუჩები, უბნები და ყველაფერი უნდა შეიქმნას ყველა პირობა იმისათვის, რომ აქ ჩამოსულმა ადამიანმა თავი კარგად და კომფორტულად იგრძნოს.
გასავარია, სისუფთავე უნდა იყოს, სიწყნარე უნდა იყოს.
სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი არჩილ მიქელაძე აცხადებს, რომ წყლის დაერთების სამუშაოებს კურორტზე ტენდერში გამარჯვებული ფირმა ლიკანი 2010 აწარმოებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია და აღნიშნული პრობლემა ბორჯომში უახლოეს მომავალში მოგვარდება. განმარტავს ჟურნალისტებთან საუბრისას არჩილ მიქელაძე.
წყლის პრობლემა გარკვეული წლების განმავლობაში ბორჯომში იყო და არის ჯერჯერობით. ეს რაც გაკეთებული არის, რაც ცენტრალური კორექტორები და ცენტრალური მაგისტრალი არის გაყვანილი, მასში ჯერ წყალი არ არის, ამიტომ ბორჯომის მოსახლეობა სარგებლობს ისევ და ისევ ჯერ ძველი წყლის სისტემით, უკვე დაიწყო წყლის და კანალიზაციის დაერთების სამუშაოები, როგორც მოგესწრებათ, 300,000 ლარი იყო გამოყოფილი ცენტრალური ბიუჯეტიდან წყლის დაერთებაზე.
ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში 2009 წელს 1800 დამსვენებელი დაფიქსირდა. მათივე მონაცემებით გასულ წელს 3600 ტურისტი ესტუმრა. სეზონის დასრულებამდე წელს ისინი 7200-მდე დამსვენებელს ელოდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ბორჯომი.
ტურისტების რიცხვი ლაგოდეხში ყოველ წელს მატულობს. ყველაზე დიდი ინტერეს ლაგოდეხის ნაკრძალი იწვევს. სამოგზაურო პერიოდი ლაგოდეხის ნაკრძალში მაისიდან იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ლაგოდეხის ნაკრძალზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი საუბრებს.
თავისი უნიკალურობითა და ხელშეუხებელი ბუნებით ლაგოდეხის ნაკრძალი სამოგზაურო, სათავგადასავლო, ეკოკულტურული ტურიზმის მოყვარული, უცხოელი და ადგილობრივი ტურისტებისათვის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღებაც, როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გოზალიშვილი განმარტავს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას ეთმობა.
ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ჩვენ ერთ-ერთი მარშრუტი იცით, რომ ეს არის გურგენიანის ღრიდან ასასვლელი ჩანჩქერი, ორი წელია საკმაოდ შრომატევადი საქმე, 7 კილომეტრიანი გზა, რომელიც 2009-ში დაიწყეთ, 2010-ში გავაგრძელდა, წელს უკვე დავამთავრეთ მაგზის მთლიანად. ნაგებობას, რომ აი ჩამოსული სტუმრისათვის იყოს ადვილი მისასვლელი, გამოქანოდაც მეტყვი, რომ ყოველთვის ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ისე გამოვიწეროთ ინფრასტრუქტურა, რომ ლაგოდეხი დაიწყოს უფეში დათვლებით. 2010 წელს ლაგოდეხში დაახლოებით 20,000 ტურისტი იქნა შემოსული.
ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალში მისულ ვიზიტორებს კი საშუალება ეძლევათ ნახონ კლდებიდან გადმონადენი წყაროები და მინერალური გოგირდოვანი წყლები. შესაძლებელია გარეული ნადირის ნახვაც. ტურისტ ძირითადი სანახაობაა ლაგოდეხის ჩანჩქერი, რომლის ვარდნის სიმაღლეა 10 მეტრი და ზღვის დონიდან 620 მეტრზე მდებარეობს. კიდევ ერთი საინტერესო ტური შავი კლდეების ტბაზეა. მარშრუტი აქ სოფელ მაწიმიდან იწყება და მიტოს სერის მიმართულებით მიუყვება. მრავალფერად ნაირბალახოვანი სუბალპური მდელოები კი ზღვის დონიდან 2000 მეტრზეა გადაშლილი. აქედან შეიძლება სამხრეთ-აღმოსავლეთით მაღალ მთის მუხნარის, ჩრდილოეთით არყიანის და სამხრეთ-დასავლეთით წიფლნარის ხშირი ტყეების სილამაზის ნახვაც. აქვეა უიშვიათესი კავკასიური როჭოც. მარშრუტის მთავარი სანახაობა კი მაინც ვრცელი დეკიანი, რბილი ბალახის კუნძულები, გამყინვარების პერიოდის ჭაობები და ტბები, რაც ალპური სარტყელის მშვენებაა. მთავარი კი აქაური ლანდშაფტისათვის უჩვეულოდ დიდი შავი კლდეების ტბა და შედარებით მომცრო საბატკნეს ტბა, რომელზეც ცურავ კუნძულებს ნახავთ. მარშრუტის სიგრძე აქ 65 კილომეტრია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განმარტებით ლაგოდეხი მძლავ ტურისტულ ზონად მოიასრება.
მაინც უკვე ბოლო წლებში კეთდება აქცენტები ლაგოდეხის ტურისტული ზონად, ტურისტული ზონად აღორძინების შესახებ. მე საუბარი მქონდა წლის დასაწყისში სააგენტოს ხელმძღვანელთან, ქალბატონ სიდანონიძეს და მაია სიდანონიძეს, და მეცხარე ლაგოდეხი მოიაზრება ერთ-ერთ ძლავ ტურისტულ ჩართულია მარშრუტში. სიგნალი ლაგოდეხის ძალიან კარგად მიედა ერთმანეთს. აი სიგნალში ჩამოსული ტურისტი უკავშირდება მერე ნაგზლის ხელმძღვანელობას და უკვე ეს მარშრუტი გრძელდება.
დაცული ტერიტორიის გაფართოებისა და მის ფუნქციონირებაში ახალი სფეროს ტურიზმის განვითარების ინტეგრირების მიზნით ლაგოდეხის ნაკრძალის ბაზაზე ორი დაცული ტერიტორია 2003 წელს შეიქმნა. ლაგოდეხის დაცულმა ტერიტორიამ მისი ძირითადი როლის ბუნების დაცვის პარალელურად კი უკვე საგანმანათლებლო და რეკრეაციული ფუნქციაც შეიძინა. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ტურისტულ ცენტრ ტონთიოს მრავალფეროვანი გეგმები აქვს. ივლისის დასაწყისში ატენის ხეობაში საზაფხულო საველე ბანაკი მოეწყობა. ბანაკში სოციალურად დაუცველი, დევნილი და წარჩინებული მოსწავლეები დაისვენებენ. ტონთიოს გეგმებს ახლა გოგა აფციაური გაკვაცნობს.
ცენტრის დირექტორი მიხეილ ცერცვაძე აცხადებს, რომ საფხულის განმავლობაში გასვლები ექნებათ როგორც ზღვაზე, ისე მთაში.
დღეს ალბათ უფრო საინტერესო ბანაკი გვექნება, იმიტომ რომ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, ტოლვილ ბავშვებს და გვინდა იყვნენ ჩვენ ბანაკში სკოლიდან საუკეთესო მოსწავლეები, რომ ადაპტაცია მოხდეს აი ამ ბავშვებისა და თავი დაჩაგრულად არ იგრძნონ და იმათან ერთად დაისვენონ ჩვენ საზაფხულო ბანაკში. ბობნებში იქნება საუკეთესო პირობები, საველე ბანაკი არის, კარვებში იქნებიან ბავშვები. შუა ზაფხულში უცხოელ ტურისტებს ველოდებით. ჩვენთან ერთად ახალგაზრდობა ჩამოდის, ეგ არის აგვისტოს ბოლოს ზღვაზე გვექნება ბავშვებს წავიყვანთ, იქაც დავასვენებთ. სექტემბერში გვექნება ეს უკვე ტურები, ხევსურეთი თუშეთში გადასვლა, უნიკალური ადგილია, იქ მხოლოდ ფეხითა ხვდება, სამანქანო გზა არ არის და გვინდა რომ ჩვენ ქალაქის ბავშვებს ახალგაზრდობას შევაყაროთ საქართველოს.
ტონტიოს ხელმძღვანელები ახლა საკრებულოს ხდომას ელოდებიან, სადაც მათი დაფინანსების საკითხი გადაწყდება. საველე ბანაკები გორის რაიონში ყოველწლიურად ეწყობა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებით კი დევნილ და სოციალურად გაჭირვებულ ბავშვებს უფასოდ დასვენების შესაძლებლობა ეძლევათ. საფხულის განმავლობაში 4 ნაკადი 10-10 დღის განმავლობაში დაისვენებს. ნაკადში დაახლოებით 100 ბავშვია ხოლმე. ეს ყველაფერი ადგილობრივ ბიუჯეტს დაახლოებით 40,000 ლარი დაუჯდება. აბიტურიენტები დასვენებაზე ჯერ არ ფიქრობენ. ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. მარიც კრიალაშვილი მხოლოდ გამოცდების შემდეგ გადაწყვეტს სად დაისვენებს. მას მთაში წასვლა ურჩევნია.
ჯერ გამოცდებს ჩავაბარეთ ეროვნულე. მერე ალბათ სადმე წავარ მთაში, უფრო ზღვაზე არა, იმიტომ რომ დასვენება გვჭირდება ამდენ გამოცდების შემდეგ.
გორელი ახალგაზრდები საღამოობით თეატრის სკვერში იკრიბებიან და შადრევანთან ისვენებენ ხოლმე. საზაფხულო გეგმებზე სწორედ აქ გავესაუბრე. კურორტებზე არც თუ იაფიპირობების გამო ბევრი ქალაქიდან გასვლას ვერ შეძლებს. ნაწილი სოფელს მიაშურებს, ნაწილი კი ფეხით შემოივლის საქართველოს.
ჩვენი თაობის ახალგაზრდობა ძირითადად ჯერ გამოცდებს აპარებს და მე შემდეგში ალბათ რამის ობი ფიქრება. ალბათ ჯერ სწავლა და მე ავისვენე.
არანაირი გეგმა არ მოქვს მე. პირველ რიგში უნდა გამოცდები ჩავაბარო და მე ვნახოთ. შედეგებზეა დამოკიდებული.
თუ ჩავაბარეთ გაგიშვენ.
არა, ყოველგვარი ჩავაბარე, ფულს კარგი ქულები მინდა.
მე პირადად თელესოფუს საქართველოს მოვლას ვაპირებდა. დაარჩენების არ ვიცი. სვაშიც, საშიც. რავი, ყველგან რა თქმა უნდა, საითაც ასვლა შეიძლება.
ფინანსურად რამდენად შესაძლებელია წელს ადამიანმა კარგად დაისვენა? თქვენ ახლა
გავიწვი. ვის ეს როგორ? სტუდენტებმა დაძოგონ ფული და ექნება შესაძლებლობა. უნდა ხარჯავენ ბევრს და რაღაცა შეძლებენ. ისე გააჩნია ახლა. ცოტა რაღაცა უნდა მოვიკლოთ. ისე არაფერი არ გამოვა.
გორელებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ დასასვენებელ ადგილს ატენის ხეობა წარმოადგენს. სუფთა ჰაერი და განუმეორებელი ბუნება იზიდავს ადამიანებს, მაგრამ იქ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ჯერ არ არსებობს. ამიტომ გორელები ატენში მხოლოდ ერთი დღით გადიან ხოლმე. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გიბესამსვენებლო, შიდა ქართლიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური რუბრიკა, სამშაბათის რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს ტურისტული სეზონი იყო. ტურისტული სეზონი 11 ივნის საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა. რეგიონული მაცნე ნონამ წელიშვილმა მოგიმზადათ. 18:31 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როდად რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჭიაურელი კვლავაც.
საქართველოს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუხუშმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა ანგარიში, რომელიც ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ შარშან არსებულ ვითარებას ასახავს. პარლამენტთან გაიმართა არა სამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრი ქალების აქცია. მათ პარლამენტისგან მოითხოვეს 26 მაისის მოვლენების გამოსაძიებლად შექმნას დროებითი კომისია. სირიის არმია განაგრძობს ოპერაციას ჩრდილოეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში, მას შემდეგ რაც ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარა ამბოხებულ ქალაქ ჯისრ ალ-შუხურზე. ერაყში იერიში მოეწყო ადგილობრივი ხელისუფლების შენობაზე ქალაქ ბაქუბაში, რის შედეგადაც სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაასახელა დირექტორობის 2 კანდიდატი. რუსეთში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა 2 სკინჰედს, რომლებიც დამნაშავეს სნო 7 მკვლელობაში. ჩინეთმა მილიარდი დოლარის კრედიტი გამოუყო ბელორუსიას. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ დღეს განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციების ჩატარების შემთხვევაში მკაცრ ზომებს მიმართავს მათ წინააღმდეგ. დაღესტანში მოკლეს სოფლის მეჩეთის იმამი აშურულა კურბანოვი. ევროკავშირის სასაზღვრო დაცვის სააგენტო ფრონტექსის მონაცემებით არალეგალური მიგრანტების უმრავლესობა ბოლოხანს ცდილობს ევროკავშირში არა საბერძნეთიდან, არამედ იტალიიდან შესვლას, რისი მიზეზიცაა კონფლიქტები ჩრდილოეთ აფრიკაში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა ვისაუბრებთ ერთ ფილმზე. ეს ფილმი ენათესავება საქართველოში უკვე ასე ცნობილ ჰოლივუდში გადაღებულ ფილმს. აგვისტოს 5 დღეს თბილისსა და ბათუმშია დაგეგმილი აგვისტოს ომის შესახებ გადაღებული კიდევ ერთი ფილმის პრემიერა. მის შესაქმნელად არც დიდი თანხა დახარჯულა, არც ჰოლივუდის რეჟისორი და მსახიობები მიუწვევიათ. მისი გადაღება უშუალოდ აგვისტოს ომის დღეებში დაიწყო და ის პირველად გორში უჩვენეს. პრემიერას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესწრებოდა.
ომის შიში ომზე უარესია. ამ სიტყვებით იწყება კიდევ ერთი ფილმი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს ეხება. ფილმის სახელწოდებაა „სახლი“, რომელიც პოლონელმა რეჟისორებმა დოროთა პეტრუსმა და ბოგდან ლეჩნარმა გადაიღეს. ფილმის მთავარი გმირია პოლონეთში მცხოვრები ქართველი მანანა გრონერტი ცუცქირიძე. იგი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გორში მშობლების სანახავად იყო ჩამოსული. ქალაქისკენ რუსული არმია მოდის და იწყება პანიკა. იმ პერიოდში გორის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ატენის ხეობაში გაიხიზნა. მანანას ოჯახმა სოფელ ბობნევს მიაშურა. ბობნევში ერთ-ერთ ქართულ ოსურ ოჯახში 60 ადამიანი პოულობს თავშესაფარს. ერთ ჯერქვეში ცხოვრობენ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები: ქართველები, ოსები, რუსები და სომხები, რომლებიც თანაბრად იყოფენ მცირეოდენ საჭმელს და ერთად იზიარებენ ომის და დევნილობის საშინელებას. ამ დროს მანანა ცუცქირიძე სამოყვარულო კამერით მათ ყოფა ცხოვრებას იღებს. ფილმის შექმნა სწორედ ეს კადრები დაედო საფუძვლად. ფილმის კულმინაცია ისევ პანიკაა. სოფელში ინფორმაცია ვრცელდება, რომ რუსული ჯარი ბობნევისკენ მოდის. დევნილები ტყისკენ გარბიან. სახლში ლოგინად ჩავარდნილი ავადმყოფი რჩება, რომელიც მოგვიანებით იღუპება. მისი ჭირის უფლები სრულიად უცხო ადამიანები, მის სახლში შეფარებული დევნილები არიან. ომიდან ერთი წლის შემდეგ პოლონელ რეჟისორებთან ერთად უკვე ყოფილი დევნილები იმ სახლში ბრუნდებიან და ომის დღეებს იხსენებენ. ფილმის პრემიერა გორის უნივერსიტეტში შედგა, რომელსაც რეჟისორები და მოქმედი პირები დაესწრნენ. მანანა გრონერტი ცუცქირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ომი არ არის მარტო ტანკები, ბომბები და სისხლი. ომი შიშია, რომელიც ადამიანებს აერთიანებს.
საჭმელი გქონდა, არც საძინებელი არ გქონდა, არც სამალი, არაფერი არ გქონდა. ამ ერთიანობამ გაგვაძლებინა ეს ყველაფერი. ეს მომწონს ყველაზე ძალიან, რომ ჩვენ ერთად ვიყავით, ჩვენ ერთად განვიცადეთ ყველაფერი და ჩვენ გაგვაძლიერა. ჩვენ შორის არ იყოს ხაობა, რომ ჩვენს გვერდით იყოს ომეხი, ოსი, ქართველი. ჩვენ ერთიანობა გქონდა.
სახლის დიასახლისი თინა მაისურაძე ქერდიყოშვილი ემოციის გარეშე ვერ იხსენებს ომის დღეებს. განსაკუთრებით ის დღე ახსოვს, როცა მის სავსე სახლს კიდევ ერთი დევნილი, რუსი ეროვნების გოგონა, ახალშობილით ხელში მიადგა.
ბოლოს ჩვენ ახლობლის ბავშვი რომ იყონა, რუსის გოგო იყო, ჩემი დიშვილის მეზობელი. რომ მოვიდა, ტირილი დაიწყო. რამდენი ხალხი დაინახა, ვაიმე, ისე მცხენიან თინადეი და მეუბნება და ტირის, რომ უნდა წავიდე, მე უთხარი შვილოს, არ უნდა წახვიდე.
ფილმის ერთ-ერთი რეჟისორი ბოგდან ლეჩნარი ამბობს, რომ ფილმის ხარისხით და მისი მხატვრული ღირებულებით ბოლომდე კმაყოფილი არ არის, მაგრამ ამ ფილმით მან ქართველებს მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ომი საშინელებაა.
ხეთელი показать, что война.
გსურდა გვეჩვენებინა, რომ ომი არ არის მხოლოდ იარაღი, სისხლი და ტანკები. ომი ეს შიშია.
Война это страх.
უახლოეს დღეებში ფილმის ჩვენება თბილისში და ბათუმში იგეგმება.
გოგა აფციაური გიამბობდათ გორიდან კიდევ ერთი ფილმის შესახებ, რომელიც აგვისტოს ომის გარშემო გადაიღეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გასამწვანებლო განვარძობთ გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რას წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
მონოპოლისტებმა ხორცის ბიზნესში წილები გადაინაწილეს. რეზონანსის პირველ გვერდზე ნახავთ ამ სათაურს. ავტორი წერს: ხორცის რეალიზატორები ხორცის ბიზნესში გავლენის სფეროების გადანაწილებაზე საუბრობენ. ამბობენ, რომ მხარეებმა შეთანხმებას, ვის რა წილი ექნება ხორცის ბიზნესში, უკვე მიაღწიეს. ხორცის ბიზნესში გავლენის სფეროებს ორი სასაკლაო გაინაწილებს: ნატახტარი და თელეთი. სამომხმარებლო ბაზრებს თელეთის საწარმოდან გააკონტროლებენ, ხოლო მაღაზიებისა და სხვა წვრილი ობიექტების ბიზნესი იბერმით ჯორჯიას, ნატახტრის ხელში გადავა, წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ მედია პალიტრის საინფორმაციო სამსახურის უფროს ბაიეთ სანავასთან. ის სოლიდარობის აქციაზე ამბობს: აქციაში მონაწილეობა მიიღეს იმ გამოცემებმა, რომლებმაც ჩათვალეს, რომ სოლიდარობის დროა. სოლიდარობის ამ აქციაზე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ლაპარაკობს ირაკლი სესიაშვილიც. როგორც კი პირველ, მეორე და მესამე დღეს მიიღო ხელისუფლებამ სერიოზული რეაქცია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ამ შემთხვევაში პოზიციები შეარბილა. ეს ყოველთვის ასე იქნება მომავალშიც. რამდენადაც ყოჩაღად დავდგებით სამოქალაქო ინსტიტუტების დასაცავად, მით უფრო გაუჭირდება ხელისუფლებას ჩვენი ინტერესების და უფლებების შელახვა და საკუთარი დიქტატურული მეთოდების გამომჟღავნებაც, უთხრა ახალი მეთაობის კორესპონდენტს ირაკლი სესიაშვილმა. მედია პალიტრის მიმართ სოლიდარობას დღეს პირველ გვერდზე გამოხატავს საქართველოს რესპუბლიკა. გაზეთში წაიკითხავთ 11 ივნის აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში 26 მაისს ღამით დაკავებული სოსო ჯაჭვიანის მხარდამჭერი ღონისძიების დეტალებზეც. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით შეშფოთებულ კინემატოგრაფისტებს შიმშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდებია ჯაჭვიანისთვის. დღევანდელი ალის პირველ გვერდზე კი სოსო ჯაჭვიანის 13 ივნისით დათარიღებულ ხელნაწერს ნახავთ. ის წერს: მოგესალმებით ალიას მკითხოს და მოუწოდებ ქართულ ხალხს სული სიმხნევეს და უკეთესი მომავლის იმედს. მე 20 დღეებს შიმშილობ არასპორტული ინტერესისათვის, არამედ სამართლიანობისათვის, წერს სოსო ჯაჭვიანი მცხეთის იზოლატორიდან. ალიაში მის ადვოკატთან ინტერვიუს ქვეყნდება. ლევან ჯოხაძე ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი შიმშილობას განაგრძობს და ჯაჭვიანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე ლაპარაკობს. ალიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს, როგორც თავად ავტორი წერს, ერთ-ერთი პრესტიჟული სკოლის მასწავლებელთან, რომელიც სკოლაში ახალი ნარკოტიკის გამოჩენაზე ლაპარაკობს. რესპონდენტი ახსენებს ერთ-ერთ მედიკამენტს, რომლის შეძენასაც მისი თქმით მოსწავლეები ჩვეულებრივ აფთიაქებშიც ახერხებენ. დღეს რამდენიმე გაზეთი წერდა სახალხო დამცველის ანგარიშის პარლამენტში დაგეგმილ მოსმენაზე. ამ საკითხს 24 საათიც აშუქებს და მკითხველს ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ დადგენილების პროექტსაც აცნობს. 24 საათში დღეს სპორტის სფეროდან ერთი ამბავიც იქცევს ყურადღებას. მისტერ ნოკაუტი ნოკაუტით შეაჩერეს. ტექსტში წაიკითხავთ: კრივის სამყაროსთვის ტორნადო, ჩვენთვის კი ჩაქუჩა წოდებულ ავთანდილ ხურციძემ გაზაფხულზე კრივის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ვაკანტურად გამოცხადებული საჩემპიონო ქამრის მოპოვებას თბილისში პოლონელ მარიუშ სენდროვსკისთან ხუბში თუ სრული 12 რაუნდი მოანდომა, ამჯერად საქმე აღარ გაირთულა და გაცილებით მოკლე დროში თავაწეულმა დატოვა რინგი. გულშემატკივარი კი უკმაყოფილო, რადგან კიევის სპორტის დასახლეში მისულ კრივის ათასობით მოყვარულს ორთაბრძოლის დინამიკის ხილვის საშუალება არ მიეცა. ქართულმა ტიტულის მოცილე კოლუმბიელი ერთ რაუნდზე ნაკლებ დროში შეაჩერა. მინანდამ ნოკაუტი იგემა, ხურციძემ კი მსოფლიო ჩემპიონის ქამარი დაიცვაო, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა საქართველოს პრესამ მოიხილა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა თქვენ მოუსმენთ დავით ჩაგანავას. ის რუსეთის პრესას მიმოიხილავს, გაგაცნობს სტატიებს, რომლებიც საქართველოს მეზობელი ქვეყნის გაზეთებსა და ჟურნალებში გამოქვეყნდა.
იზოსტიას ელექტრონულ გვერდზე სტატიას, რომელსაც ქვია რაზე საუბრობდნენ პუტინი და მედვედევი ველოსიპედები ცერნობის დროს, ფოტოსახით ახლავს ფოტო, სადაც ვლადიმერ პუტინი და დმიტრი მედვედევი ველოსიპედებზე ცხედან. მათაცვიათ სპორტული ტანისამოსი და შავი სათვალეები უკეთიათ. მედვედევი ატარებს ქალაქის ველოსიპედს წვრილი ბორბლებით სწრაფად გადაადგილებისთვის. პუტინი სამთო ველოსიპედზე ზის, სქელი ბორბლებით შედარებით ნელი, თუმცა ცუდ გზებზე უკეთ გამავალი. ფოტოს ქვეშ ვკითხულობთ, რომ ველო გასეირნების გარდა ორს ბანგბინგტონიც უთამაშიათ. მედვედევი ხშირად უშვებდა შესთომას და ყოველ ჯერზე ამბობდა პარდონო, წერს იზოსტია. ერთი ასეთი თქვა დეტალი ნახსენების სტატიაში, რომელიც დეტალურად აღწერს ყველა სიტყვას, რომლის ჩაწერა და გაგონებაც პრესამ შეძლო. და ასეთი სულ რამდენიმეა ძირითადად ბანგმინტონთან დაკავშირებული. ხო, ერთ-ერთი დეტალი, რომელიც სტატიაში ბანგმინტონის თამაშის გარდა ნახსენებია, არის იური ბუდანოვის გვარი. ბუდანოვი ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსანია, რომელიც ერთ-ერთია სამ სამხედროს შორის, ვინც შეჩნეთში მშვიდობიანი მოსახლეობის ლიკვიდაციის ბრალდებით გასამართლდა. ბუდანოვი 11 ივნის 5 გასროლით დღისით სადარბაზოში მოკლეს. და ეს თემა რუსულ პრესაში აქტუალურია, ამაზე მოგვიანებით. რაც შეეხება მედვედევისა და პუტინის ველო გასეირნებას, იზვესტია ასკვნის, რომ სავარაუდოდ ბუდანოვის თემა მათ არ განუხილავთ და ასკვნის ასევე, რომ მსგავსი შეხვედრები ძირითადად გუბერნატორთა კორპუსში გადახალისებებს იწვევსო. წერს გაზეთი. ახლა კი ბუდანოვის მკვლელობის ისტორია და რატომ არის ის გაზეთების აზრით მნიშვნელოვანი. უფრო საფრთხის შემცველი საკითხი. ერთ-ერთი ვერსიით ბუდანოვზე შური ჩეჩნებმა იძიეს. მის გასვენებაზე სიტყვით გამოდის ბერეზოვსკი და სხვებს კი იზვესტიას კორესპონდენტის თქმით აცვიათ მაისურები წარწერით: მე რუსი ვარ. დიახ, გაზეთების აზრით შესაძლოა ეთნიკური თემა წამოიწიოს წინაპლანზე, რაც შესაძლოა გამოიხატოს შუღლში და აგრესიაში კავკასიელების მიმართ. ნოვოე გაზეტაში ავტორი ელენა მილაშინა, ესე ვთქვათ, მოწოდებას აქვეყნებს, რომ საქმის საფუძვლიანი გამოძიება არის ერთადერთი გზა, რომ არ მოხდეს ამ თემის ნაციონალიზაცია. იზოსტია კი წერს, რომ ერთ-ერთი ბრალდება მოკლული ბუდანოვის მიმართებით, რის გამოც მან 8 წლიანი სასჯელი მოიხადა, იყო 2000 წელს ჩეჩენი ახალგაზრდა გოგონას ელზა კონგაევას გატაცება და მკვლელობა. თუმცა, როგორც გაზეთი წერს, ჩეჩნური ტრადიციის მიხედვით შური ან მამას უნდა ეძია, ან ძმას. ოჯახი კი ყოველგვარ კავშირს მკვლელობასთან გამორიცხავს და ამბობს, რომ ისინი სახელმწიფოს და მართსაჯულებას მიენდნენ. იზვესტი ასე ვთქვათ ასკვნის, რომ მკვლელობა შესაძლოა იყოს პროვოკაცია ვინმე მესამე მხარის მიერ მოწყობილი. საერთო რუსული ეროვნული ფრონტი, რომელსაც სათავეში ვლადიმერ პუტინი უდგას, საწარმოებს საერთო რუსულ იდეაში გაერთიანებისკენ მოუწოდებს, წერს ვედომოსტი. სტატიაში ერთ-ერთი კალბასის წარმოებელი კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მისი მიზანი კარგი ხარისხის კალბასის წარმოებაა და მსგავს გაერთიანებებზე საუბარი მისი აზრით ზედმეტია. და თუ ეს ძალდატანების ფორმას მიიღებსო, კპსის მართვის სტილი გამოვლინდებაო, სხვა არაფერიო. თუმცა სტატიაში ასევე მოყვანილია მათი მოსაზრებანიც, ვინც მსგავს იდეას მხარს უჭერს და თვლის, რომ ქვეყნის ეკონომიკის და ზოგადად განვითარებისთვის აუცილებელია კონსოლიდაცია ეროვნულ დონეზე. ანალიტიკოსები და ექსპერტები ამ მოვლენას აფასებენ როგორც პარტიული კონსოლიდაციის მცდელობას და ადმინისტრაციულ მობილიზაციას, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი ცდილობს და რომელიც მათი თქმით ეროვნული ნიშნით ინიღბება.
Дату Чаганова იყო ეს დროს. მსვენელებო, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ორი სტატია გაგაცნოთ მოკლედ. წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა უკვე საერთაშორისო თემებით. თავიდან ვისაუბრებთ ბელარუსიაზე, ამ ქვეყანაში საფინანსო კრიზისია, ბელარუსის მოსახლეობა მოალს შიშით ელოდება. ვისაუბრებთ ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მომავალი შესაძლებელი დირექტორის გარშემო, მისი ორი კანდიდატურა წარმოდგენილი, 30 ივნისამდე უნდა იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული. გადაცემას კი დავასრულებთ ახალი ევროპით. ახალი ევროპა ევროკავშირის და მის სამეზობლოს სიახლეებს ეძღვნება, კონკრეტული თემა იტალია. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქრო პირულხაძე უძღვება. ბელარუსის მოქალაქეები გაჭირვებით ახერხებენ თავის რჩენას იმ პირობებში, როდესაც საფინანსო კრიზისის გამო სამომხმარებლო ფასები კატასტროფულად და სწრაფად იზრდება. მიუხედავად ბელარუსის ხელისუფლების მცდელობისა, მოიპოვოს ფინანსური სტაბილიზებისთვის საჭირო სესხი, ბელარუსის მოსახლეობა მომავალს შიშით ელოდება. კობალი გლიკაძე გიამბობთ რატომ.
მარტის თვიდან დაწყებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა ყველაზე მეტად ბელორუსი პენსიონერები დააზარალა. მათ შორის არის 91 წლის ივან ანტონიუკი, რომლის შემოსავალი ორჯერ შემცირდა და სურსათის მაღაზიიდან, სადაც ადრე სიარული მიუხაროდა, თითქმის ხელცარიელი ბრუნდება.
მხოლოდ აუცილებელი პროდუქტები ვიყიდებ: ფქვილი, ყველი, ზეთი, კეფირი და რძე. არ შემიძენია არც პური და არც კარტოფილი და არც ბოსტნეული. იშვიათად ვჭამ ხორცსა და ძეხოვს, რაც ძალიან ძვირია.
ფინანსური კრიზისი კი 19 დეკემბრის სადაო საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ბელორუსი დიქტატორი ლიდერის ლუკაშენკოს მიერ გაწეულმა ხელგაშლილმა ხარჯებმა და რუსეთის მიერ ბუნებრივ აირზე ფასების მომატებამ განაპირობეს. ფინანსური კატასტროფის თავიდან აცილების მიზნით ბელორუსის ხელისუფლებამ გასულ თვეში 86%-ით გააუფასურა ეროვნული ვალუტის ოფიციალური კურსი. მიუხედავად დასავლეთის მიმართ არსებული წყენისა, პრეზიდენტი ლუკაშენკო იძულებული გახდა ეთხოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისათვის, რათა გამოეყო ბელორუსისათვის ფინანსური სისტემის კრიზისიდან გამოყვანისათვის საჭირო სესხი. ბელორუსიის ყველაზე ახლო მოკავშირემ და ტრადიციულმა მეგობარმა რუსეთმა პირდაპირ სესხზე მინსკს უარი უთხრა. სამაგიეროდ შესთავაზა ბელორუსიას 3 მილიარდი დოლარის მოცულობის დახმარების პაკეტი, რომელსაც რეგიონული გაერთიანება ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია გაიღებს. მაგრამ ბელორუსიაში ფინანსური კრიზისი გრძელდება, რასაც რუსეთის ფასების კატასტროფული მატებას თანახლავს. მსგავსი რამ ქვეყანაში აღარ ყოფილა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. მოსახლეობა გრძელ რიგებში დგას, რათა შეიძინოს რუსეთი და დროზე გადაცვალოს უცხოურ ვალუტაში ეროვნულ რუბლებში კონვერტირებული დანაზოგი. 91 წლის პენსიონერი ივან ანტონიუკი და მისი მეუღლე, რომელთა საერთო შემოსავალი თვეში $300 მთელ შემოსავალს პროდუქტებში ხარჯავენ. ამასთან ისინი იძულებულნი არიან გადაიხადონ კომუნალური ხარჯები და ძვირადღირებული წამლები შეიძინონ. მოხუცები პანიკაში არიან და ღიზიანდებიან, როდესაც სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელებულ ტყუილებს ისმენენ.
Поглядите, что робится с ценами. Обвал.
Нахет рахтеба фасебзе. Сашинелеба, катастрофа. Маграм სახელმწიფოს მიერ კონტროლირება ტელევიზიას და რადიოს თუ მოусმენთ, ყველაფერი კარგადაა. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვიცხოვროთ.
Официальное радио. Это всё добро. Я жить не знаю.
თუმცა ბელორუსიაში ფინანსური კრიზისის პირობებში შედარებით უკეთ გრძნობენ თავს რაიონის მცხოვრებლები. მინსკიდან 70 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ მოლოდეჩნოში მცხოვრებ ოლგა ლავინოვიჩსა და მის მეუღლეს თავისუფალი ფული არასოდეს ჰქონიათ. მათი შემოსავალი მართალია თვეში დაახლოებით $250, მაგრამ წვილმა წინასწარ მოიმარა გამშრალი საკვები და სურსათი, ხოლო შეკრული ოჯახის წყალობით მათ არ გასჭირვებიათ კრიზისის გადატანა.
Докладни коллеги узгадывают про этот кризисный армагеддон. Я люблю.
Родесац адамიანები ამ კრიზის არმაგედონს ადარებენ. მე მათ პასუხობ. გაიხსენეთ 1996-1999 წლების პერიოდი, როდესაც მაგალითად დედაჩემი, რომელიც უმაღლესი კვალიფიკაციის ინჟინერია, თვეში $30 ღებულობდა.
Моя мать инженер, великим стажем был там $30.
მაგრამ მიუხედავად ლავინოვიჩების ოჯახის ელასტიურობისა და ძალისხმევისა, შეინარჩუნონ ოპტიმიზმი, რაშიც მათ ასევე საკუთარი პატარა მეურნეობაც ეხმარებათ, ისინიც კი განგაშის გარეშე ვერ უყურებენ მომავალს. წარმოდგენა არა გვაქვს, რას გვიქადის მომავალი და როგორ უნდა ვიცხოვროთ, ამბობს ოლგა ლავინოვიჩი.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდა ბელარუსის მოსახლეობის შეშფოთებაზე, იმის თაობაზე, რომ მათ მომავლისა ეშინიათ საფინანსო კრიზისი ამ ქვეყანაში განსაკუთრებით იჩენს თვალს, სამომხმარებლო ფასები ძალიან სწრაფად იზრდება. ბელარუსის ხელისუფლება თუმცა ცდილობს მოიპოვოს საფინანსო სტაბილურობისთვის საჭირო სესხი მსოფლიოში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საერთაშორისო თემებით ყავას განვაგრძობთ გადაცემას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დღეს დაასახელა ორი კანდიდატურა, რომელთაგან ერთ-ერთი გახდება ამ საფინანსო ინსტიტუტის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, როგორც ცნობილია, ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა მას შემდეგ, რაც გადადგა დომინიკ სტროს-კანი. ეს უკანასკნელი გასულ თვეში ნიუ-იორკში დააპატიმრეს სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. ვის აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის პოსტზე მისი შეცვლის შანსი? ამის შესახებ ახლა მარიამ ჯაურელი გეტყვით.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დირექტორობის კანდიდატებად ასახელებს საფრანგეთის ფინანსამინისტრ კრისტინ ლაგარდს და მექსიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე აუგუსტინ კარსტენს. ფონდის განცხადებით, მისი 24 წევრიანი აღმასრულებელი საბჭო ორივე კანდიდატს გაესაუბრება გადაწყვეტილების მიღებამდე, რისთვისაც 30 ივნისამდე აქვს ვადა. ბევრს მიაჩნია ფავორიტად ამ საფინანსო ინსტიტუტის ბოლო ხელმძღვანელის, ფრანგი დომინიკ სტროს-კანის თანამემამულე კრისტინ ლაგარდი, 55 წლის მინისტრი, ქალი, საერთაშორისო იურიდიულ კომპანია Baker & McKinsey-ის ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი, რომლის კანდიდატურასაც ევროკავშირი ემხრობა. ბრიუსელში არგუმენტად მოხავთ ის გარემოება, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქტიურად მონაწილეობს ევროზონის სახელმწიფოების, საბერძნეთის, ირლანდიის, პორტუგალიისთვის დახმარების გაწევაში, მათი ვალებით გამოწვეული მძიმე პრობლემების მოსაგვარებლად. და ამის გამო სასურველია ხელმძღვანელის პოსტი შეინარჩუნოს ისევ ევროკავშირის წარმომადგენელმა. ლაგარდს მხარდაჭერას უცხადებს რამდენიმე სხვა ქვეყანაც, მათ შორის ეგვიპტე და ინდონეზია. თუმცა ხელის შემშლელი ფაქტორიც არსებობს. საფრანგეთში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი ძალაუფლებით, ბოროტად სარგებლობის სკანდალთან დაკავშირებით, იმის დასადგენად, თუ რა როლი ეკუთვნის მასში კრისტინ ლაგარდს. რაც შეეხება ფრანგი მინისტრის კონკურენტს, 53 წლის მექსიკელ აუგუსტინ კარსტენს, მას საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება აქვს. 2003-დან 2006 წლამდე აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო. თუმცა აღმასრულებელი დირექტორობის რეალური შანსი მაინც არ აქვს, თუნდაც იმის გამო, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს აქამდე ყოველთვის ევროპელი ხელმძღვანელობდა.
Fooling myself. I mean, it's like starting a soccer game with a 5-0 score.
Თავს არ ვიტყუებ. ეს ისეა ფეხბურთის მატჩი, რომ დაიწყო და ანგარიში უკვე 5-0 იყოსო. ასე შეაფასა კარსენსმა კრისტინ ლაგარდს და თავის თავშორის ძალთა თანაფარდობა ვაშინგტონის ერთ-ერთ კვლევი ცენტრში ჩატარებულ შეხვედრაზე. მხარდამჭერები მასაც ყავს ლათინური ამერიკის 11 სახელმწიფო, თუმცა მათ შორის არ არიან ბრაზილია და არგენტინა, რომლებიც ეკონომიკურად რეგიონში ყველაზე გავლენიან ქვეყნებს მიეკუთვნებიან. ამ ორს, ისე როგორც შეერთებულ შტატებს, ჩინეთს, იაპონიას, რუსეთს, ინდოეთს, საჯარო მხარდაჭერა ჯერ არც ერთი კანდიდატისთვის არ გამოუხატავს.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მომავალი აღმასრულებელი დირექტორის კანდიდატების გარშემო. 30 ივნისამდე უნდა გადაწყდეს, ვინ იქნება ახალი ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა, რომლის დირექტორი გადადგა დომინიკ სტროს-კანზე ალაპარაკი მას მერე, რაც ნიუ-იორკში ის დააპატიმრეს. გეტყვით ახალ კანდიდატებზეც: კრისტინ ლაგარდი, საფრანგეთის წარმომადგენელი, და აუგუსტინ კარსტენი, მექსიკელი არიან, ვინც ერთმანეთს ეპაექრებიან. თუმცა, როგორც მარიამ ჭეურელის მასალიდანაც შეიტყვით, აუგუსტინ კარსტენი არ თვლის, რომ მან შეიძლება გაემარჯოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ის ევროკავშირის და მის სამეზობლო სიახლეებს ეძღვნება. დღევანდელ გამოშვებაში იტალიაში ჩატარებულ რეფერენდუმზე გიამბობთ, რომლის შედეგიც ექსპერტების აზრით პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის პოპულარობის კლებაზე მიუთითებს. სალომე ასათიანმა იმუშავა დღეს ახალ ევროპაზე.
Իտալիայի չատարելու սակալթաո ռեֆերենդումը ամմրջեվալմա ուարի թվա բիրթվուլի էներգիիս գամոգենեբազը։ Էս դիդի դարդգմա պրեմիեր-մինիստր Սիլվիո Բերլուսկոնիստվիս, ռոմլիս կոալիցիամաց սուլ ռաղաց օրի կվերիս ին գամարթուլ ադգիլոբրիվ արչենեբզը դիդի դանակարգեբինախա։ Իտալիայի մոխալակեվմա ասեվե ուարի թվես սամթորոբու ինիցիատիվազը մինիստրեբիստվիս սասամարթո պրոցեսեբիդան իմունիտետիս մինիջեբազը, իսեվե როგორც ցղլիս պրիվատիզացիիս գեգմեբզը։ Կիրաստա որ շաբաց կամարդուլ ռեպերենդումշի մոնածիրովը ամամջևալթա 47% մամի իղո։ Աթասխրաս 85% բիս շեմդակ իրուալատ մողթարում ռեպերենդումսը 47% են կորումս միաղծի ես։ Ձինասարի մոնածեմեմիտ ամամջևալթա թիտքմիս 86% Իտալիելեպիս նեբա նատելիա, ական սազրուլ խելա սակիտղթան մի մարդեպիտով, ամգանցխադեպիտ աղիարա դամարցխեպա Սիլվիո բերլուսկոնիմ դը դասինա, թավրոբամ դը պարլամենտ մախլա համաս սրուլա դունագասեն բասուխիով. Ռեֆերենդումի շեդեքս ատոմուրի էներգիիս մոծինաղմդեգետան նիշնոլովան ծարմատեպատ միիչնևեն։ Յապոնիաշի պուկուսիմիս ատոմուր էլեկտրոսատգուրզը կրիզիսիս կաչենի շեմդեք ես ռեֆերենդումի թելի քեղնիս մաշտաբիտ չատերեբուլի պիրվելի գամոգիտխա իղո բիրթուլի էներգիիս սագիտղսը։ Իտալիայի մոխալակեվմա ատոմուր էներգիաս ուարի պիրվալատ 1986 წლის Չեռնոբիլის კატასტროფის შემდეგ მალე უთხრეს, თუმცა მორატორიუმი მხოლოდ 5 წელიწადს გაგრძელდა და ბერლუსკონის მემარჯვენე ცენტრისტულმა კოალიციამ გადაწყვიტა ინდუსტრია ხელახლა აემუშავებინა. Მთავრობის გეგმის თანახმად 2020 წლისთვის იტალიაში მოხმარებული ენერგიის 1/4 ატომური უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა რეფერენდუმის შედეგად იტალია გერმანიის და შვეიცარიის მაგალითს მისდევს და ენერგიის საკამათო წყაროს, ბირთულ ენერგიას უარყოფს. Ամաստան ռեֆերենդումի շեդեգի մոց մոսրում իտալիիս սկանդալեբի ծնոբիլի պրեմիեր մինիստրիս միմարդ խարդաճերա սուլուպրում էտատ իկլեպս։ Բոլո պերիոդիս մովլենեպիս պոնզը ես ալբատ արիծվեղ սկակույրվեպաս։ Իտալիաս էկոնոմիկորի Կասուլ թվեշի բերլոսկոնիս կալակշի Միլանշի մերիս պոստը միս միար ծաղենեբուլի կանդիդատի առայիրչի ես։ Առադա Միլանի տրադիցիոլատ իտալիաշի գամեպեպուլի պոլիտիկուրի գանցղոբեպիս ինդիկատոր կալակադի թուլեբա։ Խարդաճերիս կլեբամ թավիսպրիվ բերլուսկոնիս թավիսուպալի խալխիս մոձրավոբաշի գաչինա բզարին։ Հեգիոնալի ստորի դա անտի իմիգրացի ուլի չրդիլովետիս լիգա թավիս լիդերս ունբերտո բոսիս ստխոս մոձրավոբաս գամոյիղոս։ Մեմարցխենը ծենտրիստուլի դեմոկրատիուլի պարտիիս լիդերմա պիեր լույջի բերսանիմ ռեպերենդումիս շեմդեկ կանացխադա գամոգիտխիս շեդեգի մոցմոպս, որոմ բերլուսկոնիս խելիսուպլեբիտան ծասուլիս դրոմովիտավով։ Կրիտիկոսები იმასაც ამბობენ, რომ თავრობა ცდილობდა რეფერენდუმში ბევრ ხალხს არ მიეღო მონაწილეობა. იტალიის ტელევიზია ბოლო დღეებამდე დიდწილად იგნორირებას უკეთებდა რეფერენდუმის საკითხს, თუმცა როგორც ვთქვით, რეფერენდუმზე იშვიათი აქტიურობა აღირიცხა. წყლის პრივატიზაციის უარყოფამ შესაძლოა ფინანსთა მინისტრს ჯულიო ტრემონტის მნიშვნელოვნად გაურთულოს იტალიის სახელმწიფო ვალთან გამკლავება. ამ მომენტისთვის ვალი მთლიანი შიდა პროდუქტის 120% ადგენს. რაც შეეხება რეფერენდუმზე გატანილ და ამომრჩევლის მიერ უარყოფილ კიდევ ერთ საკითხს, სასამართლო პროცესებისგან მინისტრებისთვის იმუნიტეტის მინიჭებას, ეს განსაკუთრებით აქტუალური თავად ბერლუსკონისთვის არის. Ամշամատ բերլոսկոնիս իրգլիվ ոտխի սխադասխաս ասամարդլո պրոցեսի միմ դինարեոպս։ Մաշեմդը գրած ախլախան մոսամարդլ է մաս իմունիտետի մողղսնա բերլոսկոնիմ թախմոբա գանացխադաս սասամարդլոշի միսուլազը։ Թումցա պրեմիեր մինիստրմա
Polos getqviti gagatsromt informatsias romelis shekheba Italias Silvio Berlusconis premierministrma piroba dado rom dasqnebs gamoitans bolo referendumis shedegebidan qiras da urshabats gamartlu referendumshi monatsilebis 94%-ze meti ar miemkhrom tavrobis pozitsias shekitkhvebis shekheboda tavrobis ertatvis sasamartlo immunitetis shenarchunebas da atomuri energiis gamoqenebis shesadzleblobast referendumi itvleba Berlusconis politikur martskhat misitkmit tavroba da parlamenti agasruleben khalkhis nebas tavis khre opozitsiam Berlusconis gadadgomisken mouzota Պասում սյանլեպու չվենի գացեմիս դասրուլեպամ դե ռչեբա որնախեվարից ութի, մեմ ինդա կիտե վերտխել ախալի ամբերի գագացանց։ Սակարտուլոս սախալխո դամցոլմա գիյորգի տուղուշմա պարլամենտիս պլենարուլ սխտոմազի ծարմալդգինա անգարիշի ռոմելից ադեմենի սուպլեպացա մտգոմարյովը սեխեպա շարշանդել ծելսի շեխո პარლამენტთან გამართა არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრი ქალების აქცია. მართ პარლამენტისგან მოითხოვეს 26 მაისის მოვლენების გამოსაძიებლად შეიქმნას დროებითი კომისია. სირიის არმია განაგრძობს ოპერაციას ჩრდილოეთში მდებარე იდლიბის პროვინციაში მას შემდეგ, რაც ბოლო დღეებში კონტროლი დაამყარა ამბოხებულ ქალაქ ჯიშრ ალ-შუღურზე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა შეშფოთება გამოხატა სირიაში შექმნილი ვითარების გამო. ერაყში იერში მოეწყო ადგილობრივი ხელისუფლების შენობაზე ქალაქ ბაქუბაში, რის შედეგადაც სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაიჭრა მოგვიანებით ერაყის ჯარებმა, რომლებიც ამერიკელი სამხედროების მხარდაჭერით მოქმედებდნენ. კონტროლი აღადგინეს შენობაზე ბაქუბა ცენტრალურ ერაყში მდებარეობს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაასახელა დირექტორობის ორი კანდიდატი, საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი კრისტინ ლაგარდი და მექსიკის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე აუგუსტინ კარსტენსი. რუსეთში სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ორ სკინჰედს, რომლებიც დამნაშავეთსნო 7 მკვლელობაში. ჩინეთმა მილიარდი დოლარის ოდენობის კრედიტი გამოუყო ბელორუსიას. ამ ფულის ნახევარზე მეტი ბელორუსიის ვიცე-პრემიერ ანატოლი ტოზიკის განცხადებით მოხმარდება ხის მერქნის გადამამუშავებელი თანამედროვე საწარმოს აშენებას. დაღესტანში დღეს მოკლეს სოფლის მეჩეთის იმამი ყურბანოვი. ეს იყო ახალი ამბები რადიოთავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.